Pada masa ini terdapat 23 buah UTC di seluruh negara dan yang terbaru ialah UTC Pulau Pinang yang telah dibuka pada bulan Ogos lalu. Mengambil kira kepadatan penduduk di Lembah Kelang dan di kawasan sekitar Petaling Jaya, kerajaan berhasrat untuk membina UTC di Lembah Pantai dengan kerjasama pihak swasta. Selain itu, dalam Irma Norma baru ini, kerajaan akan memperluas penggunaan kios sebagai saluran alternatif sistem penyampaian. Jabatan Pengangkutan Jalan akan menambah bilangan kios untuk beberapa perkhidmatan utama seperti pembaharuan lesen kenderaan bermotor. Kios akan diletakkan di 50 lokasi strategik di seluruh negara bagi memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan walaupun di luar waktu bekerja. Kerajaan juga memperuntukkan RM14 juta untuk menaik taraf infrastruktur serta kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri serta pendigitalan perkhidmatan konsular Malaysia di luar negara.